азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында Ол Сукырмаш бүгін біздің тапшыруда. Ноғайбәклерінің іштимағы үйішмасы жетекшісі Уалима Татьяна Тихонова ноғайбәклерінің милли осылларын юғалта баруға баршылу білдірі. Азатлық Уалим Дамир Исхаков білен Қозан кермәніндегі ноғайбәклерге бағышланған көргезмәні қорап қайтты. Руси тотарлары аннексияленген Қырымға барып жырла әжбегеулі түгерек ойын Руси көлем тотар фольклор фестивалін шоугыр китерді, әмі аларының шығышлары бередегі орыслары шыңына тамаша болды. Қырым тотар тамашашылары Мәскеуінің әлігі сейесі ойынында қотнашудан баш тартты. Бұлар барысы да озатлықтан бірге болық. Біздің топшыруларыны интернетті, әм шулай оқ, ершін ошатаны еласыз. Сізіне ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Ozatlyk радиосы.
Ноғайбәклер тотар халқының бір үлеші һәм оларны нықлап үйрену керек дей ғалим тарихшы Дамир Исхаков. Қазанда ашылған күргезмені оның білен бірге Ғәділ Ғаләметтен барып қарады.
Тарихшы Дамир Исхаков Татарстан білен Ноғайбәк халқы арасында ортақ мінәсәбәтләр мұннан 5-6 йыл элек кенә башланды дей. Моңарша аларны республикада бик белмәгәннәр. Ноғайбәкләр татар халқының бір үлеше, алар Русияның уақ халықлар исемлегенә кертелгән. Соңғы елларда ноғайбәкләргә ихтибар артты. Мәдәнияте көн күреше ягыннан татарлар белән уртақ охшашлыклары күп булса да, ноғайбәкләр үзенчәлекле халык булып кала. Хазина милли сәнгать галереясындагы күргәзмә моңа дәлил. Иңелек Дамир Исхаков ноғайбәкләрнең киеменә игътибар итте.
Хатын-кыз күлмәкләре консерватив була, нык үзгәрмәй. Һәм шуларны караганда шунда ганышам алайсың. Мәсәлән, хатын-кыз киемләрен караганда мысында юк, башкасында Ағатып әттігіндерек бар әне, аның сүрәке деген баш кемін бар. Ол белгілі русларының сарокысынан алынған, рус баш кемінен. Ләкен бар бір аның ішінде нинедір әлікі уақытта болған традицион татар баш кемінің қолдығы. Шынки, әгер де ішінде яулы кесен, қолфақта шынды оқылып көріне шындықты. Шына көріне қорырға керек, қолфақтың бір өзгәрірген формасы деп та қорырға мүмкін. Бу соклагыш, чөнки күкрәкчә хатын-кызның күкрәген мөселманнар да капларга тырышканнар, чөнки теге төрле җиннәр, пәриләр кагылмасын өчен бигрәк тә әһәмиятле бит инде ул күкрәк, чөнки бала имезгәннәр, шуңа күрә соклагычның бер формасы ул металл саклаучылык саналган, шуңа күрә металл әйберләр кулланганнар, ул мөселманнарда да бар андый бер. Акчалар такканнар инде күбрәк шул, бигрәк тә Екатерина II-ның акчалары бик әйбәт деп табылған, әби патшаға татарлар арасында қораш яқшығына болған, соның ақшыларын қолдарға тырышқанлар. Қазақ әскерлерінде, Оренбург қазақтары әскерінде қызмет еткенге көрә, ерлердің киімдері нық руслашқан, һәм қазақлар киіміне көшкәннәр ерлер. Шуңа күрә мында аларны қорғау керек инде, шушы конфессиональ яктан православ төркем һәм казақ сословиясына кергән төркем дип карарга кирәк.
Белгеч сөйләгәннәргә караганда, ноғайбәкләр зак кына тарих юлы үткәннәр. Башта алар Минзәлә якларында, аннан соң Башкортстанның Бакалы районы тирәсендә яшәгәннәр, соңрак Чиләбе якларына күчеп килгәннәр. Бу юлны үткәндә алар төрле халыкларның мәдәният элементларын үзләштергәннәр. Ноғайбәк ирләре дөнья гизгән, Наполеон вакытындагы сугышларда катнашкан, Парижга барып җитеп, парадта да катнашулары билгеле. Күргәзмә экспонатларына карап, ноғайбәкләрнең эш сөючән халык булганын да әйтергә кирәк ди тарихчы.
Татарларның керәшен төркеме бик эш сөючән халык, чөнки алар чынлыкта күбесе керәшеннәр ауылда яшәгәннәр, һәм ауылда элекеге заманнарда бигрәк тә эшләмеш яшәп булмаган чынлыкта. Әгәр дә һәрбер кеше үзен кайгыртмаса, кем сине кайгыртсын? Шуңа күрә бу ноғайбәкләрдә эш сөю хәзердә сакланган, аны барып карарга да мөмкин. Алар хәзердә хуҗалыкларын үзләре алып баралар. Әнде менә мондый зур сукалар билгеле, бу теге дола җирен күтәрү өчен эшләнгән сукалар. Бұлар мында теге шираме күп булган урынны күтәрү өчен җайланмалар булар. Шуңа күрә аларның традицион хуҗалыкларында авыл хуҗалыгы төп урынны алып торган. Революция кадәр һәм алар колхозлар ешкачта әле теге колхоз эшендә эшләгәндә дә шул авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнделәр күпчелеге.
Ноғайбәкләрнең иҗади халык икәне матур җырлаулары билгеле. Шунлыктан экспонатлар арасында уен кораллары да урын ала.
Музыкаль инструменттар арасында, мәсәлән, гармондар ул битендә гомум татар күренеше, башкаларда да бар, башка халыкларда да бар. Әмма рус ягынсы, мәсәлән, монда теге гүсле, гүсли бар. Без билгеле монда инструмент фин-угор халыкларында да бар. Идел Урал регионында. Шуңа күрә теге турыдан-тора бәлки урыстан кермәгән дип тә карарга була. Аның Тірке дүния үшін қас элементлары да бар. Теге, белгілі қобызның формасы мұндай түгіл, әмі шының бар бір варианты ғана енді ол. Шол қылы инструмент. Олар аны нық қына қолданғанлар өздерің мәдениетлерінде. Мұнда етек татар үшін бей қас болмаған инструмент та бар. Мұнда трещотка, бұл русларда көбірек таралған нәрсе. Шолай ек оларының музыкаларында, музыкаль культурасында қолданылған әйберлер. Но әбілай жырларын таңлаған вақытта ол татарша бетінділағын тілләрі. Шуңа күрә күрәшін элементлері бар музыкасында, әмі ғымым тереңге құраған вақытта ол музыка, шынықты түркі музыка, әм пентатоника құрылған.
Нұғайбәкілерінің іліктен өк тұқыма ясаулар белгілі. Олар аны мақсус жиһазлар да башқарған, шоларының бірсі көргәзмеде де көрсәтілген.
Бұл тұқу станы белгілі әзіректігі модерн стан енді бұл. Заманаға ұрақлаштырып, енді бұл көбіректігі паласылар тұқу үшін үшіленген нәрсе. Әмманың бітір элементлары традицион үшіндіқті. Мұнда біздің бабайлар даған шошын дейіқ тұқу ұстарақларында тұққанынлар 19-ші езді. Әмманың элементлары қазір сақланған, халықта бар. Қайбір ұрынларда бұл ұстарақларда. Мұнда бітін принциплары шошы Еділ-Урал регион үшін ортақ нәрсе енді бұл. Нағайбәкілер тұқы біле шығырленгенлер өлтісі әқедір. Сонан құраларының өздерінің тұқымаларында өзіншеліклер де бар. Ол өзіншеліклер мұна рәсімлерден көрініп, тігіндегі рәсімден көрініп тұрағына. Аның бізәліші, мұндай тігі формасы, әм мұндағы тұқымалар, олар көбірек күрәшіндер үшін қос элементлерден тұралар. Бігірек тігі түсілер шағылышында, ол ашыққына көріні, әм бізәклерді.
Көргәзмәдә Нұғайбәкләрнең диннәрен чагылдыручы экспонатлар да бар.
Нұғайбәкләрнең башта билгеле алар христиан динендә булганнар. 18-нче гасырда мәгълүматлар бар. Христиан дин тутулары турында, ягъни Минзәлә ягындагы Нұғайбәк крепости янында яшәгән вакытта алар православ диненә күчкән булганнар. Бәлки христиан диненә күчү Казан ханлыгы җимерелгәч булгандыр. Чөнки бар шунда фикерләр, алар башта Казан артында яшәп, христианлыкны шунда кабул иткәннәр дигән фикерләр бар. Ул дөрес катыры килә ахырсы. Һәм билгеле, алар православ диендә буларак теге динне тотканнар инде. Әмма мин әйтмәс идем, барысы да бик нык кына крашын булганнар дип. Чөнки кайбер станицаларда 20-нче йөз башында Нағайбәкләрнең берләше ислам диненә күчә. Бұл бейректі Оренбург яқларында, онда бірнеше ауылда көрші мұсылманларының яғандысы негізінде исламға көшу белгілен Нұғайбәкләрнің. Алар қазір онда мұсылман татарларының бірлесі боларақ, есенсау яшабеталар ұлды түркімді бар.
Дамир Исхақов фикірінше Нұғайбәкләр татар халқының айырылғысыз бір үліші. Оларыны үйрену үшін алға табада давам етерге керек дей ол.
Қозан кирменінде ашылған Нұғайбәкләргә бағышланған көргәзмәне видеода Озатлықның интернеттағы сәхифесінде қарағыз. Біздің адресіміз ozatlik.org.
Зарла тимир чана сыздыра, бекой тусай плажаны уятырды сыздыра. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, сәңгір яулығына бәйләп қайтып келесіп бая. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, сәңгір яулығына бәйләп қайтып келесіп бая. Шасаң ярты ватна тимәс мекен түшіне, күш жатқанна істәрдәр ят кірмәс мекен түшіне. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, қызыл яулығына бәйләп бая бардың сын бая. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, қызыл яулығына бәйләп бая бардың сын бая. Бейлік
икән йортыгызда якты яна уттыгыз турыгыздан шәйләнем каты икән йортыгыз ой бер кыз бая ой дурдым бая бол су яулыгына бәйләп кайтып килләс бая ой дурдым бая ой дурдым бая бол су яулыгына бәйләп кайтып килләс бая Janim çıkarsın dip kıtlamadım tüm boya Ay kıpırdım bayan, ay kıpırdım bayan Suvar yavlığına beyle paytık dinlesin bayan Ay kıpırdım bayan, ay kıpırdım bayan Suvar yavlığına beyle paytık dinlesin bayan Balma bahçesine kırıp almana uğruldum Şim yana yalkınlanıp tüttünü kurulmayım Ay kıpırdım bayan, ay kıpırdım bayan Haklı yavlığına böyle paya vardınsın bayan Ay kıpırdım bayan, ay kıpırdım bayan Haklı yavlığına böyle paya vardınsın bayan
Ozatlık Radyosu
Қырымда 21 сентябрьдә ачылган Түгәрәк уен бөтен Русия татар фольклоры фестивале 24 сентябрьдә Акмәчеттә гала-концерт белән тәмамланды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Шәрипова, Қырымда Мәскәү билгеләгән мәдәният министры урынбасары Исмет Затов чыгыш ясадылар. Түгәрәк уен фестиваленә килгән иҗат төркемнәре Бакчасарай районының 6 авылында да чыгыш ясады, аларны тамашачылар яхшы кабул итте, диде Гүзәл Шәрипова. Рәсми чыгышлардан соң гала-концерт башланды. Монда барлык фестиваль катнашучылары чыгыш ясады. Концертка Ижау, Түмән, Кырымдагы балалар ансамбльләре аеруча ям өстәде. Булган тамашачылар да аларны җылы кабул итте. Кырым Украинада булганда 2003 елда Кырымда Татарстан мәдәнияте көннәре узган иде. Кырым татарлары Акмәчеттәге шулык залына шыгырым тутырып казаннарны кардәшләрчә җылы алкышлар белән каршы алган иде. Ул вакытта Кырым вице-премьеры булган Илми Умеров казаннарны сәхнәгә чыгып сәламләгән булса, бүген аны Русия хакимиятләре сәяси сәбәпләр белән изәлекле мәхкәмәгә торта. Кырым татарларының бу юлы ни өчен Русиядән китерелгән татар концертларына аяк басмавын, быел Акмәчеттә узган Сабан туйга да бик килмәвен һәркем үзенчә аңлыйдыр. 2014 елның язында Русияның бер яклап Кырымны меңнәрчә хәрби белән басып алуы, икенче яклап бирегә татар артистларын ышкышка тиеп китереп, битүе җырлатуы әле дә күпләрнең хәтерендә. Ул чакта Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Казан артистларының Кырымдагы чыгышларын 1940 елда Риганы басып алганда оештырылган концертка охшатуын әйткән иде. Инде сәясәтчеләр артистлар сәфәренә килгәндә, мин моның зур планның бер өлеше икәнен аңлыйм. Очрашканда аларга ярым шаярып 40 елда Ригадагы хәлләрне искә төшердем. Ул вакытта Ригага совет танклары кергәндә Русиядән бик зур сәнгатькәрләр төркеме килеп, Рига операсында чыгыш ясады. Ул тамашага карата туган нәфрәт исә киресенчә шәһәр халкын туплады, каршылыкны тагын да арттырды дигән иде Чубаров. 2014 елда Кырымны аннексияләүгә үзләренчә өлеш керткән күп кенә Татарстан артистларына, шул исәптән җыр бию ансамбленә, дәүләт фольклор музыкасы ансамбленә, Казан егетләре бер мәнчек төркемнәренә, Рус җыры театры Ворожейга да мәдәният министрлыгыннан рәхмәт кәгазьләре тапшырылды. Кырымда узган беренче түгәрәк уеннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Ә хәзер Азатлыкта архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сервер Абкиримов музыка дөньясында танылган аккордеончы. Аны хәтта Золотой аккордеон России, ягъни Русияның алтын аккордеоны исеме белән дә йөртәләр. Ул Ташкент янындагы Чечек шәһәрендә 1965 елда туа. Музыкада беренче адымнарында ул мондагы музыка мәктәбендә ясый. 1980-84 елларда Мәскәүдә Гнесиннар исемендә музыка училищесендә укый. Ә инде 87-92 елларда Гнесиннар исемендә музыка академиясендә тәмамлый. Аның укытучысы танылган аккордеончы профессор Юрий Дранга була. Студентлык дәверендә үк ул Бөтен Россия конкурсының лауреаты исеменә дә лайык була. Бүгенге көндә ул Москонцертның солисты, Гнесиннар исемендә музыка колледжының укытучысы булып эшли. Сервер Австрия, Мисыр, Алмания, Польша, Япония, Кытай, Италия, Төркия, Финляндия, Чехия һәм башка илләрдә концертлар бирде, төрле конкурсларда жюри әгъзасы булды. Аны чит илләрдә күбрәк тә беләләр. Ә инде март аенда ул Крымда үткәрелгән Крым АК конкурсында жюри рәисе булды. Фырсаттан файдаланып, мин аның белән очрашып сөйләштем. Сервер үзе хәзер Прагада яши икән. Сүзебез дә шуннан башланды. Ул Прагада Пражский сезон, ягъни Прага сезоннары исемле ярышы үткәрелә, мине шуңа жюри әгъзасы итеп чакыралар, диде. Сервер әфәнде сөйләде.
Анда чалышмага, анда да бер икенче кере, мына бу сефер үченче кере булачак Пражский сезон демек, русча. Пражский сезон ярышны япалар. Мен де дәвет ителер жюри үчүн от диңнемек.
Демек сез анда музыкадан угурашасыз.
Музыкадан угурашам. Дәвет.
Сервер аккордеон үчүн әсәрләр дә яза икән. Моңа нәрсә сәбәп булды дигән сорауга ул мин беренче тапкыр Кырымга килгәндә бу миңа бик тәсир итте. Ватан киене язарга менә шул Кырымга беренче килүем итәргеч булды, диде ул.
Ана авасы ни өчен хәлбилен чыккан авадыр, чөнки мен тек 98-нче сенесендә Кырымга келдем беренче кере. Ондан соң бу аваны нефес алып, бу Кырымның топракка ерге аякын басып, білесізім, одан соң бұл ават жанымдан чықты, жүрекімден.
Яңа әсәрлеріні язуыны дәвәм итәсізмі деген сұрауға Сәрвер әфәнді, әйе, мен қазір Қырым татар кейлерінден тұрған айрым дискіні әзірлейм, деді.
Шынды да проектілерімде бар, білесізім, озым авалардан насыл
Оригинал,
ама Крым татар тематик аваларын яздырмая бір яңы CD диск япмай істейм. Яқында бұл менің планларымдыр.
Бұл дискнің презентациясы 16 апрельді Мәскәуде болачақ екен. Танылған аккордеончылардан кімні тілге алырды деген сұрауға Сәрвер әфәнді мен әнерсе деді.
Ем бірінші Русияны аккордеонисты әвет Юрий Дранга, Юрий Петрович, менің оджам. Онда оқыған едім Русия музык институтта, Гнесин хадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он енді көріштім, әвет Альфред Мартинович Мерик, амма храметлі енді насыл, адлар пек чоқ.
Қырымда оған қырымдатар аккордеоншыларының ижра сериясы не дәрежеде сіздің фікіріңізде? Какой уровень исполнительства крымсатарских аккордеонистов в Крыму, на ваш взгляд?
Білесізім, мұна бұл бізім трагедия оған замана, бұл сүргінлік, бізіміз аккордеон баян мәдениетіні текаран артқа ташлаған дүнияға бақсаң. Чүнкі эпи мюзик, эпи культура текаран пешімден қала бұл дүниядан, инкішафтан. Профессионал музыкамыз шынды языла, амма білесізім, қасевет еткен не үчін? О, қалқы яқын олмақ керек, чүнкі о қадар яқын дегілдір. Мен ойлы беллейім.
Аккордеоншыларыны дүнияға танытмақ үшін не етішмейм? Нақын татар аккордеоншылары олсын. Мысля. Оларын дәрежесі исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Аккордеончылар яхшы сөйлер, пек чок бар Кырымда, пек чок. Амма білесізім, егер фарқын бақсаң, мәселе Бұлғарстан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда енді бір темелі музик аккордеон мектебі бар екен. Бізде де тек ел башында.
Советлар заманында ең яқшы аккордеонлар Алманияда ясала деп есепленейді. Әмінә бүгінгі күнде ең яқшы аккордеонлар Италияда ясала екен Сәрвер әфенді. Хәзер Италияның кечкенә бер шәһәрендә аккордеон ясаган 60-65 фабрика бар. Һәм алар бөтенесе сатыла, димәк аларга ихтияҗ бар, ди Сәрвер әфәнде сөйли.
Иң яхшы аккордеонлар шунда Италияда япыла. Италия бер кечкенә шәһәрендә 65,000 адам яшай, онда ичендә 60-65 аккордеон фабрик бар. Әр фабрик чалша, әр фабрик продукцияны бүтін дүнияға йоллай.
Өзінің концертларында Сәрвер әфәнді Қырым татар кейлерінде башқара. Менім, сіз болған иллерде Қырым татарларыны білелерме деген сұрауға ол, енді біліп башладылар, мен концертларымда Қырым татар кейлерінде башқарам, деді.
Чоқ ерлерде Қырым татарлы олған милетін Аллаға шүкір енді білелер. Бір әсер яздым, хатира адын қойдым үстіле. Оның чалған сон, концерттен сон бір сержілер келіп айталар, чоқ сағы олыңыз, Қырым татар милетін олғаны. Сіз чалған сон, біз енді білдік бұл милетіні.
Сізіне дәвам етіп, Сәрвер, әлбәттә мұндай концертларда мен аккордеонда түрлі популяр әсәрлеріне де башқарам, деді. Сервер күп еллар дәвамында Мәскәүдә яшәсә дә туган телне онытмаган. Моңа ничек ирешә алдың дигән сорауыма ул, мин 4 яшкә хәтле саф татар телендә сөйләштем. Мине әбием тәрбияләде иде, әти әнием татарча сөйләшә иделәр. Шуннан килеп чыгадыр туган телдә сөйләшә алуым диде. Ләкин соңгы елларда Кырымга килгән саен мин күзәтеп барам. Кырым татар теле тиз тәрәккият итеп бара, мин инде аннан артта калам, диде.
Бер ел кечкен соң бакып туйдым Кырым татар телен инкишафы бик тез шындыкте, бик тез кте. Энди мен пешинден калам.
Менә шулай. Үзбәкстанда сөргүнлектә туган кырым татар малай Сервер Абкиримов Мәскәүләрне яулап инде Европага да, ягъни Чехияга аяк басты. Үзенең торышлыгы, сәләте, эшчәнлеге белән ул тагын ниндидер биеклекләргә күтәрелер сыман. Ләкин ул кайда гына булмасын, Кырымны бер вакыт онытмый. Мәскәүдә торып ул Мәскәү кайтармасына, ягъни биюны да иҗат иткән. Кырым татарларының Кырымда сугышка хәтле һәр бер районның үзенең кайтармасы, ягъни бию булган. Бу традиция хәзер дә дәвам итә. Мәсәлән, соңгы елларда Американ кайтармасы, Айпетри тауының кайтармасы барлыкка килде. Хәзер Прагада яшәүче Сервер Әпкелеме бәлки Прага кайтармасын да иҗат итер. Ә хәзергәчә тыңлаучыларга аның Мәскәү кайтармасын тыңларга тәкъдим итәбез.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Башкалар сүзенә карап күңелең сүрелмәсен.